Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่17ถึง21มกราคมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องยอมรับเลยว่ายังถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศของอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับซึ่งจะประชุมในสัปดาห์หน้านะครับดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนสัปดาห์ที่ยังสุญญากาศอยู่นะครับทุกฝ่ายก็ยังรอดูท่าทีแล้วก็ยังไม่ได้ขยับอะไรอย่างเต็มตัวนะครับดังนั้นสัปดาห์นี้ยังถูกปกคลุมแน่นอนครับด้วย2บรรยากาศนี้แล้วก็ต้องเรียกว่าใช้คำว่าอื่นๆเลยนะครับสำหรับตลาดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐประกาศออกมานะครับแล้วก็เป็นช่วงประกาศงบของทางบริษัทต่างๆแล้วนะครับโดยเฉพาะสหรัฐก็เริ่มต้นด้วยกลุ่มธนาคารนะครับต่อเนื่องกันถึงสัปดาห์นี้ด้วยก็จะมีประกาศผลประกอบการเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไตรมาสที่4ปีที่แล้วนะฮะนอกจากนั้นครับในสัปดาห์นี้ก็มีการประชุม BOJ นะครับซึ่งจะประชุมก่อนเฟด1สัปดาห์นะครับวันนี้แล้วก็ในส่วนของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของตัวเลข GDP จีนนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆรวมไปถึงPBOC ออกมาลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เป็นมาตรการกระตุ้นอีกครั้งนึงนะครับที่ออกมาจากทางการจีนนะครับเราย้อนกลับไปดูเรื่องผลประกอบการแบงก์ของสหรัฐหน่อยนะครับเราเริ่มกันที่ตัว JP Morgan นะครับซึ่งเป็นแบงก์ที่มีขนาดใหญ่ของทางสหรัฐนะครับเรามาดูกันนิดนึงในส่วนของ earning ครับหรือกำไรต่อหุ้นเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดนะครับ 3.33 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับคาดไว้ที่ 3.01 ดอลลาร์ต่อหุ้นแต่ดูภาพรวมเนี่ยกำไรต่อหุ้นลดลงจากปีที่แล้วนะครับ 12% นะครับในส่วนของรายได้เนี่ยก็ดีกว่าที่คาดนะครับ 3,350 ล้านดอลลาร์นะครับคาดไว้ที่ 29,900 ล้านดอลลาร์นะครับรายได้เพิ่มขึ้น 1% เหตุผลดังกล่าวเนี่ยเวลาเราเห็นรายได้เพิ่มแต่กำไรไม่เพิ่มอะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเกิดจากรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งหุ้นนะครับร่วงหลังจากเปิดเผยผลประกอบการ 6.2% นะครับซึ่ง CFO นะครับได้เผยว่าผลประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะยังมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นอีกในปี2022หรือปีนี้นะครับดังนั้นแล้วคาดว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น 8% สำหรับปี2022นะครับแน่นอนว่ารายได้ยังต้องเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดจะทำให้มีผลกำไรดำเนินไปได้อย่างนี้แต่ปรากฏว่า CFO ประกาศออกมาว่ารายได้คงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นมากนักนะครับมันก็เลยส่งให้ราคาหุ้นร่วงลงไปนะครับในส่วนของ City Group ครับก็ประกาศผลประกอบการออกมาเช่นกันนะครับตัว earning ครับ earning per share หรือ EPS เนี่ยออกมาที่ 1.46 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 1.38 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับแต่ก็หดตัวไป 24% เลยนะครับในส่วนของรายได้เนี่ย 17,000 ล้านดอลลาร์นะครับคาดไว้ที่ 16,750 ล้านดอลลาร์ก็รายได้เพิ่มขึ้น 1% เป็นไปในทางเดียวกับ JP Morgan นะครับนั่นก็คือรายได้เพิ่มขึ้นแหละแต่กำไรต่อหุ้นลดลงนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนส่วนใหญ่เลยครับเป็นเพราะรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นก็เหตุผลเยอะกว่า JP Morgan ครับรายจ่ายเรื่องของค่าจ้างนะครับส่วนรายได้สุทธิพอหักลบกบหนี้กันไปเสร็จหมดแล้วเนี่ยรายได้สุทธินะครับ bottom line เนี่ยลดลงถึง 26% นะครับเมื่อเทียบปีที่แล้วในส่วนของ Wells Fargo ครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบงค์ที่เรียกว่าผลประกอบการไม่ดีเลยนะครับแต่ครั้งนี้ครับไตรมาสที่4เรียกว่าออกมาแล้วเหนือที่คาดเยอะเลยแล้วก็เสียงตอบรับราคาหุ้นออกมาในเชิงบวกนะครับ Earning per share ครับ EPS ออกมาที่ 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับดีกว่าที่คาดไว้ที่ 1.13 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับในส่วนของรายได้เนี่ย 20,850นะครับล้านดอลลาร์มากกว่าที่คาดนะครับคาดไว้ที่ 18,824 ล้านดอลลาร์นะครับก็เยอะกว่าที่คาดพอสมควรเลยนะครับแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นถึง 13% เลยนะฮะในส่วนของ Net Income เนี่ยก็คือตัวกำไรสุทธิเนี่ยก็ออกมาที่ 5,750 ล้านดอลลาร์นะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง 86% เลยนะครับของปีที่แล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไอ้ส่วนของที่เขาเคยตั้งสำรองหนี้เสียเมื่อปีที่เกิดโควิดแล้วหลังจากปีที่เกิดโควิดเนี่ยเขาบุกกลับมาแล้วนะครับก็คือหนี้ไม่ได้เสียมากอย่างที่คิดก็บุกกลับมาแล้วทำให้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับในอีกอันนึงก็คื อันนี้เป็นคำพูดที่ดีนะครับของทางผู้บริหารก็บอกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับทั้งการใช้จ่ายค่าธรรมเนียมด้านการทำ investment banking ค่าธรรมเนียมของแผนกการลงทุนที่เรียกว่าอู้ฟู่ขึ้นนะครับรวมไปถึงการไปลงทุนเป็น venture cap ก็ได้กำไรตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนะครับก็ Wells Fargo เป็นเรียกว่าเป็นแบงค์พาณิชย์ที่ประกาศเมื่อวันศุกร์แล้วได้เสียงตอบรับหรือราคาเนี่ยดีนะครับแล้วก็ดูจากรายละเอียดแล้วถือว่าดีเลยนะครับในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับเราก็ทราบกันไปแล้วครับว่ามันมากที่สุดในรอบ39ปีนะครับ CPI เมื่อเดือนธันวาคมเนี่ยประกาศออกมาที่ 7% ครับที่ผมบอกไปครับเมื่อเทปที่แล้วบอกว่าถ้ามันไม่ได้มากขึ้นไปกว่านี้เนี่ยก็หรือมากประมาณที่คาดไว้ก็คือ 7% เนี่ยคิดว่าคงไม่ส่งผลกระทบก็ถ้าเราดูในวันนั้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบนะครับจะมีผลกระทบอีกวันนึงก็คือผู้ว่าการเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของการใช้เครื่องมือสกัดเงินเฟ้อหลังจากนั้นก็ตลาดหุ้นก็ร่วงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จริงๆ CPI ไม่ใช่สาเหตุหลักของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นคำพูดของผู้กำหนดนโยบายมากกว่านะครับในส่วนของข้อ CPI นะครับเพิ่มขึ้น 5.5% นะครับเป็นมากกว่าที่คาดเล็กน้อยครับคาดอยู่ที่ 5.4% นะครับแต่อย่างไรก็ตามเรามาดูแบบ month on month กันบ้างครับเทียบแบบมีอัตราเร่งนะครับดูว่ามีอัตราเร่งหรือเปล่าเทียบเดือนต่อเดือนนะครับ CPI เดือนธันวาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 0.5% ครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมเห็นคาดการออกมาที่ 0.4% พอออกมาอย่างนี้ก็มากกว่าที่คาดเล็กน้อยครับแล้วก็พอออกมาอย่างนี้แล้วเรียกว่าตัวเลขเดือนต่อเดือนเนี่ยต่ำกว่าเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าดีครับพฤศจิกายนออกมาที่ 0.8% นะครับเช่นเดียวกับ Core CPI ครับออกมาที่ 0.6% ก็มากกว่าที่คาดเล็กน้อยคาดไว้ที่ 0.5% นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนเนี่ย 0.5% นะครับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยก็แสดงว่าในเรื่องของพลังงานอาหารคงไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้เป็นปัจจัยที่ไปกระตุ้นเงินเฟ้อละแต่ทีนี้เงินเฟ้อมันส่งผ่านไปทุกละแห่งแล้วนะครับไปสู่หลายๆภาคส่วนละคอ CPI เลยออกมาแล้วไม่ได้ลดลงหรือว่าไม่ได้ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าเหมือนที่ CPI ทำนะครับก็อันนี้สันนิษฐานได้เลยว่ามันเริ่มกระจายไปส่วนสินค้าอื่นๆแล้วนะครับในส่วนของ PPI กันบ้างครับเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตกันบ้างหรือว่าต้นทุนเขาแหละครับก็เดือนธันวาคมออกมาเพิ่มขึ้น 9.7% นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 9.8% แล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าด้วยเดือนก่อนหน้า 9.8% เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเทียบกับมันออนมันกันบ้างดูอัตราเร่งกันหน่อยนะครับออกมาที่ 0.2% เท่านั้นนะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 0.4% แล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 1% เลยนะครับก็เห็นว่าอัตราเร่งน้อยลงนะครับคือเพิ่มด้วยอัตราเร่งที่น้อยลงหรือว่าเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่น้อยลงนั่นเองนะครับข้อ PPI กันบ้างตัดเรื่องของพลังงานและอาหารออกไปนะครับก็เพิ่มขึ้น 8.3% นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะฮะมากกว่าที่คาดเล็กน้อยคาดไว้ที่ 8% นะครับแล้วก็มากกว่าเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 7.9% นะครับข้อ PPI แบบ month on month กันบ้างนะครับออกมาตามที่คาดครับคาดไว้ที่ 0.5% นะครับแล้วก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ 0.9% ก็จะเห็นว่า ขออภัยครับจะเห็นว่าอัตราเร่งเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับส่วนตัวมองว่าค่อนข้างแบบสบายใจได้ระดับนึงครับคิดว่าต้องเป็นจับตาเรื่องของคำพูดของผู้กำหนดนโยบายละอย่างในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ต้องไปติดตามถ้อยแถลงของเฟดแล้วก็เจอร์โรม โพเวลเลยนะครับเรียกว่าผมคิดว่าเนื้อแท้ของตัวเลขเนี่ยไม่ได้ดูน่ากังวลละแต่อยู่ที่เซนติเมนต์ตลาดแล้วก็คำพูดของพวกผู้กำหนดนโยบายมากกว่าครับอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับคำพูดของผู้ว่าการเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะครับสัปดาห์นี้ครับไปดูเรื่องการประชุม BOJ กันหน่อยนะครับไม่ยาวครับก็คือคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่คาดมานานแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะปรับเพิ่มประมาณการอัตราเงินเฟ้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วญี่ปุ่นเรื่องเงินเฟ้อไม่ได้เป็นประเด็นมากนักนะครับอย่างที่ขาดเงินเฟ้อมานานแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเงินเฟ้อก็ไม่ได้เพิ่มเลยนะครับการปรับประมาณการเงินเฟ้อก็เป็นสัญญาณที่จะเรียกว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีมากครับก็สะท้อนว่าต้นทุนมันเพิ่มนะครับดีมานด์คงไม่ได้เพิ่มมากนะตรงนี้ก็ส่งผลเสียซะด้วยแต่การเพิ่มเงินเฟ้อเนี่ยคิดว่าญี่ปุ่นคงรับตัวนี้ได้นะครับก่อนหน้านั้นญี่ปุ่นไม่ค่อยมีเงินเฟ้ออยู่แล้วดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่ส่งผลเสียมากนักนะครับต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นในส่วนของผลประกอบการสหรัฐสัปดาห์นี้ครับก็ในเย็นวันนี้นะครับประมาณทุ่มนึงก็ติดตาม Goldman Sachs นะครับเป็นอีกแบงค์พาณิชย์ที่จะประกาศออกมานะครับในส่วนของวันพุธนะครับก็มี Morgan Stanley ครับ Bank of America แล้วก็ในส่วนของ P&G ก็จะประกาศกันด้วยเป็นของกินของใช้นะครับ อีกอันนึงเป็นเซมิคอนดักเตอร์ครับผู้ผลิตเครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร์อย่าง ASML นะครับยักษ์ใหญ่จากเนเธอร์แลนด์หรือยักษ์ใหญ่ในยุโรปเลยนะครับสุดท้ายครับเป็นในช่วงเช้าตู่ครับของวันศุกร์ติดตาม Netflix กันนะครับว่าผลประกอบการจะเป็นอย่างไรแล้วก็การแดนซ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับปีนี้ซึ่งเริ่มมีการเปิดเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับจีนครับเปิดเผยตัวเลข GDP ออกมาแล้วนะครับสำหรับไตรมาส4นะฮะออกมาที่ 4% นะครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 3.6% นะครับแล้วก็ทั้งปีโต 8.1% นะครับก็เป็นตัวเลขที่ไม่แย่นะเป็นตัวเลขที่ผมว่าเป็นเรื่องปกติของจีนอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นตัวเลขที่จริงๆทั้งปีจีนเนี่ยยืนระดับแดนบวกมาโดยตลอดนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเซนติเมนต์อาจจะต้องการมากกว่านี้ความต้องการตลาดอาจจะต้องการมากกว่านี้นะครับดังนั้นแม้จะบวกแต่ก็บวกไม่ได้มากที่คาดผลตอบรับก็ออกมาเป็นเชิงลบนะครับในส่วนของ Fixed Asset Investment ครับเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 4.9% ครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 4.8% นะครับแต่ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าเดือนก่อนหน้าเพิ่มถึง 5.2% ก็ไม่ได้ต่ำกว่าเยอะมากนักครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรในส่วนของ Industrial Production นะครับเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันออกมาที่ 4.3% ครับมากกว่าที่คาดไว้ที่ 3.6% ดีกว่ามากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ดีกว่าเดือนก่อนด้วยเดือนก่อนอยู่ที่ 3.8% นะครับภาพรวมแล้วไม่ได้แย่นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนจะมีที่ผิดหวังตัวเดียวก็คือ Retail Sales ครับตัวเลขค้าปลีกก็ออกมาแค่ 1.7% สำหรับเดือนธันวาคมนะครับต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 3.7% ก็ส่วนหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการควบคุมโควิดนะครับซึ่งหลังจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจีนก็มีประเด็นนี้บ้างนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่กดดันเซนติเมนต์ตลาดอยู่นะครับสุดท้ายครับ PBOC ธนาคารกลางจีนนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยตัว MLF นะครับหรือว่า Medium Loan Facility นะครับก็เป็นอัตราดอกเบี้ยระยะกลางครับอายุ1ปีปรับลงที่ 0.1% จาก 2.95 มาที่ 2.85 นะครับก็เป็นการลดครั้งแรกนะตั้งแต่ปี2020เลยนะครับก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่อย่างที่บอกครับจีนเวลากระตุ้นมันกระตุ้นเป็นชุดนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการลดตัวสำรองเงินสดของแบงก์พาณิชย์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตัวนึงไปแล้วนะครับตัวนี้ก็ลดมาอีกนะฮะก็คิดว่าน่าจะรออีกสัญญาณนึงก็คือการฉีดสภาพคล่องผ่านพวกตลาดเลโป้นะครับตรงนี้ต้องรอดูนะครับพอลดแล้วไม่มีสภาพคล่องก็ต้องอัดสภาพคล่องเข้ามานะครับดังนั้นอันนี้เป็นลอจิกที่ทำให้คาดการได้ว่าเราต้องรออะไรหลังจากนี้นะครับเชื่อเถอะครับว่าจีนเวลาอัดแล้วอัดเป็นชุดครับแต่ตอนนี้อาจจะชะลอไว้ก่อนก็ต้องรอเรื่องของโควิดให้มันจางนิดนึงให้เศรษฐกิจมันเปิดรับด้วยไม่งั้นฉีดออกมาแล้วไม่รู้จะไปใช้อะไรนะครับก็เรียกว่าเสียของฟรีๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของเงินวัคซีนด้วยซึ่งก็จะมาช่วยเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับมาทีนี้ก็จะกระตุ้นกันได้เต็มที่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็เป็นประเด็นประมาณนี้ครับยังอยู่ท่ามกลางเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ต้องติดตามเฟดในสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential